Assalamu alaikum, bu Azadlık Radyosu. Beşinci dekabr cuma, Praga'da stüdyoda Sarvar Usman ve Faruk Yusufi dasturumuzda. Adolat izlab 71 yoshli onaxon Oqsaroy oldidagi piketlarini to'xtatmoqchi emas. Gap ko'p, ko'mir oz. Andijon hokimi iz bosganda ko'mir bozorini yo'q qildi. Tuya go'shti. O'zbekistonda biopasport olish 6 oyga cho'zilmoqda. Xorijda yurganlar, o'zbekistonlik yigit AQShda O'zbekiston islomiy harakatiga odam yollaganlikda ayblanmoqda. Ajab savdolar. O'sh fojiasidan jabr tortganlar uchun qurilgan uylarni pullashga uringan firibgarlar qo'lga olindi. Islom va musulmonlar Saudiya Arabistonidagi Qur'oni Karimni yodlatish xalqaro hay'ati a'zosi andijonlik olima ayol bilan suhbatni tinglaysiz. Ozod nazar. Xudoga shukr, gaz yo'q, svet bir kunda 6 soat o'chib turibdi. Bugungi Ozod nazar Saidjahon Zainobiddinovniki. Hozir esa mikrofon oldida Faruk Yusufi yangiliklar bilan.
Rahmat, assalomu alaykum. Freedom House tashkilotining payshanba kuni e'lon qilingan yillik hisobotida O'zbekiston prezidentining qizi atrofidagi janjal mamlakat xavfsizlik idorasining ijtimoiy tarmoqlar ustidan nazorati kuchayishiga olib kelgani aytiladi. 4-dekabr kuni ochiqlangan hisobotga ilova qilingan reytingda O'zbekiston 79-chi o'rinni egallab, erkin bo'lmagan mamlakatlar qatorida qoldi. Hisobot mualliflariga ko'ra, O'zbek internet foydalanuvchilari uchun huquqiy muhit Markaziy Osiyoda eng cheklangan bo'lib qolmoqda. Hujjatda keltirilishicha 2014 yil dekabrda parlament saylovlari, 2015 yil prezident saylovi davrida internet ustidan nazoratning ayniqsa kuchaytirilishini kutish mumkin. 2013 yilning kuzidayoq deyiladi hisobotda. Prezident qizi Gulnora Karimova atrofidagi siyosiy vaziyatning beqarorligi va uning Twitter tarmog'idagi faol foydalangani Milliy xavfsizlik xizmati tarafidan ijtimoiy tarmoqlar ustidan nazorat kuchaytirilishiga olib kelgan. Navbatdagi hisobotda O'zbekiston hukumati mustaqil matbuot vositalariga doir qator veb sahifalarini, jumladan Ozodlik, BBC, Amerika ovozi kabi agentliklarning internet saytlariga bir necha yildan beri to'siq qo'yib kelayotganini qayd etadi. Futbol bo'yicha O'zbekiston nogiron amputantlar terma jamoasi Meksikada o'tayotgan jahon chempionatining chorak finaliga chiqdi. Amaldagi chempionlar nimchorak finalda Fransiya jamoasi ustidan 3-0 hisobida g'alaba qozonishdi. O'yinning 9-chi daqiqasida Qudrat Xudoyqulov hisobni ochgan bo'lsa, Muhammad Aziz Arapov 1-chi bo'lim tugash arafasida hisobni 2-0 ga yetkazdi. Ikkinchi bo'limda Haydarali Tursunboyev hisobni yirik ko'rinishga yetkazdi. O'zbekiston nogironlar terma jamoasi jahon chempionligining yarim final o'yinlanmasi uchun Angolaga qarshi maydonga tushadi. Angola nimchorak finalda Yaponiyani 1-0 hisobida mag'lub etgan. Futbol bo'yicha nogiron amputantlar o'rtasida jahon chempionati har 2 yilda bir marta bo'lib o'tadi. 2012 yili Rossiyaning Kaliningrad shahrida o'tgan so'nggi jahon chempionatida O'zbekiston terma jamoasi chempionlikni qo'lga kiritgan. Xalqaro xabarlar. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Fransiya prezidenti bilan muzokaralar chog'ida Yevropa ittifoqining Rossiyaga nisbatan sanksiyalari unchalik samara bermayotgani va Yevropa mamlakatlari Ukraina bo'hroni borasida Moskva bilan murosa qilish yo'llarini qidirishi lozim deya bildirdi. Qozog'iston poytaxti Ostonada Fransua Olland bilan qo'shma matbuot anjumanida gapirgan Nazarboyev tomonlar bo'hronni bartaraf qilish uchun bir nuqtaga kelishlari lozim deya ta'kidladi. Ukraina ustida qan qarama-qarshilik, dedi Nazarboyev, hech kimga yordam bermadi. Aksincha xalqaro siyosiy vaziyat hamda Yevropa, Osiyo va butun dunyo iqtisodiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Qozoq yetakchisining ta'kidlashicha, sanksiyalar yordamida bir-birini burchakka taqash hech qanday natija bermaydi va G'arb sanksiyalari Rossiyaga unchalik ta'sir qilmaydi, chunki Rossiyaning iqtisodi jahon iqtisodiga juda ham integratsiyalashmagan. Fransiya prezidenti Fransua Olland 5 dekabr kuni 2 kunlik rasmiy tashrif bilan Qozoq Qozog'istonga keldi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakat sharqidagi janglarga nuqta qo'yishga qaratilgan yangi tashabbusni ilgari surdi. Payshanba kuni rasmiy veb-saytidagi bayonotida Poroshenko hukumat kuchlari sukunat kuni deb e'lon qilingan 9-dekabrdan boshlab o't ochishni to'xtatishini bildirdi. Poroshenkoning bayon qilishicha, mazkur chora 5-sentyabr kuni Minskda erishilgan bitimning bir qismidir. Rossiyaning RIA Novosti agentligiga ko'ra, Donetsk va Lugansk viloyatlaridagi Rossiya parast ayirmachilar yetakchilari Minsk bitimida bunday chora ko'zda tutilganini tasdiqlagan, lekin ayirmachilar bu shartga amal qiladimi yo'qmi hozircha noma'lum qolmoqda. 5-sentyabr kuni 5-sentyabr sulhi muntazam ravishda buzib kelinmoqda va o'shandan beri mingdan ortiq odam halok bo'ldi. Shu hafta boshlig'ida Donetsk aeroportida joriy qilingan o't ochishni to'xtatish kelishuvi oradan bir necha soat o'tib buzildi. Yevropa komissiyasining energiya masalalari bo'yicha yangi rahbari Ozodlikka bergan intervyusida Rossiya Yevropa ittifoqi qoidalariga amal qilsa, Janubiy oqim gaz quvuri loyihasini qutqarishi mumkin deya bildirdi. Marsh Shevchovich 5-dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda EI Qora dengiz ostidan Yevropaga gaz yetkazib beradigan gaz quvuri loyihasi bo'yicha muzokaralarni davom etishga tayyorligi, lekin buning uchun Rossiya EI qoidalariga amal qilishi va mazkur masala xususida Jahon savdo tashkilotiga bergan shikoyat arizasidan voz kechishi lozimligini ta'kidladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 1-dekabr kuni Turkiyaga qilgan tashrifi chog'ida kutilmaganda o'z hukumati Janubiy oqim loyihasidan voz kechishini e'lon qilgan edi.
Yangiliklar edi, ular bilan Farruh Yusufi tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimiz mundarijasi eshitirishimiz mundarijasidan ancha keng va shuning uchun agar imkoningiz bo'lsa saytimizga ozodlik.org saytiga marhamat qiling. Oila a'zolari bilan bosqinchilikda ayblanib qamalgan va 2010-yilda amnistiya tufayli ozodlikka chiqarilgan 71 yashar Rahbarxon Odilova O'zbekiston prezidenti rezidensiyasi oldida piket o'tkazdi. U huquq-tartibot xodimlari uning oilasiga nisbatan jinoyat ishlarini soxtalashtirganini aytib, toptalgan huquqlarini tiklanishini talab qilmoqda. Ozodlik radiosi 11-yilda Rahbarxon Odilovaning qizi Muhayyo Odilova qamoqda zo'rlangani bilan bog'liq maqolalarni ham e'lon qilgan edi. Oilaning qolgan a'zolari ham 7-yilda bosqinchilik ayblovi bilan sudlanib, uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan va 2010-yilda amnistiya bilan ozodlikka chiqqan. So'nggi voqea tafsilotlari bilan Elmurod.
Qo'qonlik Rahbarxon Odilova 4-dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov rezidensiyasi oldida o'zi va qizlarining huquqlari tiklanishini talab qilib o'tkazgan piketi militsiya xodimlari tomonidan to'xtatilganini aytdi.
Nimaga men mana shu ahvoldaman deb dodda prezidentsiyaga kecha bordim. Qo'limda plakat bilan bordim. Оправдать меня, мою семью deb. O'sha yerdan bitta militsiya xodimi chiqdi-da, qo'limdagi plakatimni yirtib tashladi. Keyin bering baqa nimangizni, pasportingizni deb qo'limdan tortib pasportlarimizni olib, men aytdim, "Sani haqing yo'q" dedim. Men o'zi dim noqaq anetlarda o'tirib chiqqan 71 ga kirgan ayolman men deb qo'lidan pasportni olsam, "Hozir pasportingizdan nima qilib berasiz? Kseriks qilib berasiz?" deb keyin men 2,5 soat, 3 soat mani mana shunday qilib izolyatsiya qilib turdi.
Rahbarxon Odilovaning aytishicha, uning o'zi, qizlari Iroda va Muhayyo, o'g'li noqonuniy tarzda sudlanib, ozodlikdan mahrum etilgan. Uning farzandlariga nisbatan tergov jarayonida qiynoqlar qo'llanilgan. Rahbarxon Odilova qamoqda saraton kasaliga chalinganini aytmoqda. Rahbarxon Odilovaning uzoq yillar Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi boshlig'i bo'lib ishlagan turmush o'rtog'i esa oilasi qamoqqa olinganidan so'ng vafot etgan. Rahbarxon Odilovaga ko'ra, uning Qo'qon go'sht kombinatida injener bo'lib ishlaydigan qizi Iroda kombinatning o'sha davrdagi rahbarlarining ishlab chiqarish korxonasini talon-taroj qilishiga qarshi chiqqan. Buning ortidan 2006-yilda Rahbarxon Odilovaning kichik qizi Muhayyoni militsiya xodimlari o'z uyidan qimmatbaho buyumlarni o'g'irlaganlikda ayblab, militsiyaga olib ketishgan. Rahbarxon Odilova bu jinoyat ishi soxtalashtirilganini, qizi Muhayyo tergov davomida zo'rlangani va qiynoqlarga duchor etilganini aytdi.
mani qizimni Adilova Muhayyoxonda 27 kun upravleniyeni podvalida saqlashyapti, urushyapti, chochlarini kesib tashlashyapti. 8 oy men qizimni to'liq sudda ko'rdim xolos. Sud bo'lgandan keyin bunga 7 yil bergandan keyin Toshkentga olib kelyapti meni. Toshkentga olib kelib, Toshkentda meni 3 oylikmi, 2,5 oylik balasi tushyapti. Qo'qonda meni oldiga alinachani upravleniye bo'lgan kirib, bu bilan polniy ali nima qilib o'rgan. Bu ishni eshitganimdan keyin Iroda ham bilan yoza boshladik.
Ozodlik radiosi 2011-yilning 21 va 24 noyabrida Muhayyo Odilovaning qamoqda zo'rlanishi bilan bog'liq maqolalarni e'lon qilgan edi. Mazkur maqolalarda Oliy Majlisda bo'lib o'tgan yig'inda qo'qonlik Muhayyo Odilova 2006-yilda tergov paytida militsiya zobiti tomonidan zo'rlangani to'g'risidagi ma'lumotni tasdiqlagani aytilgani va bir necha kundan so'ng O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Muhayyo Odilova zo'rlangani rasman tan olingani haqidagi ma'lumotlarga raddiya bergani xabar qilingan. Rahbarxon Odilovaning aytishicha, u huquq tartibot tuzilmalaridan qizi Muhayyoni zo'rlaganlar jazoga tortilishini talab qilgani, yana bir qizi Iroda esa Qo'qon go'sht kombinatini talon-taroj qilayotganlarga nisbatan kurashni to'xtatmagani uchun ta'qib ostiga olingan. Oxir oqibat oilaning qolgan a'zolari ham 2007-yilda bosqinchilik ayblovi bilan sudlanib, uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan va 2010-yilda amnistiya bilan ozodlikka chiqqan. Rahbarxon Odilovaning aytishicha, oila a'zolari qamoqda o'tirgan paytda huquq tartibot tuzilmalari xodimlarining qarindoshlari jabrlanuvchilar sifatida ularning mol-mulklarini o'zlashtirib olgan.
Yo bitta ko'rpam, yo bitta ko'rpacham, yo ustimga kiyadigan bitta narsam qolmadi. Bolalarim ham, men ham, yo propiskamiz bor, yo uyimiz bor, ko'chada biz, dakon-dakon biz, ishga kiralmaydi bolalarim. Bir yil vaqtda yegani 600 so'm buxanka xlebga pul topolmaymiz, birovlarnikida biz. Hamma bizdan qo'rqadi bular oilaviy qamalgan odamlar deb. Qishloqlarda svet yo'q, suv yo'q, gaz yo'q. Birovlarda molxonalarda yotgan kunlarimiz hozirgacha o'shandaqa kunlardir. Men borib haq huquqim poymol bo'lay turganini necha marta prezident devonlariga, necha marta prezidentga nimalar jo'natdim telegrammalar. Boy necha marta prokuratura, MVD, prokuraturani boshlig'iga kirdim, Qodirovni priyomiga kirdim, MVDni ministrni priyomiga kirdim. Hecham haqiqat topolmayapman.
71 yoshida ko'chada qolganini aytayotgan Rahbarxon Odilova o'zining va oilasining haq huquqlari tiklanmagunicha piketlarni davom ettirmoqchi ekan. Unga ko'ra 4-dekabrdagi piket 8-dekabrda nishonlanadigan O'zbekiston Konstitutsiyasi kuni bilan bog'liq. 21-dekabrda o'tadigan parlament saylovlari arafasida Rahbarxon Odilova yana piket o'tkazishini ma'lum qildi.
Qo'qonlik 71 yashar Rahbarxon Odilova va uning oilasi ko'rgiliklari to'g'risidagi hikoya bilan tanishdingiz. Davom etamiz. Andijon viloyatidagi voqea. Viloyatning hokimi Shuhratbek Abdurahmonov 27 noyabr kuni Izboskon tumanida bo'lib, erkin narxda ko'mir sotayotgan tadbirkorlarni ko'mirni teng yarim narxida sotishga majburlagani mana bugunga kelib ma'lum bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan izboskonliklarning aytishicha, majburiy savdodan katta zarar ko'rgan tadbirkorlar ko'mir sotmay qo'ygan. Hukumat arzon narxda va'da qilgan ko'mirni ola olmagan izboskonliklar esa boshqa tumanlarga ko'mir izlab ketmoqda. Izboskondagi vaziyatni muxbirimiz Sadriddin Ashur o'rgandi.
Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov 27 noyabr kuni Izboskan tumanidagi ko'mir savdogarlariga ko'mirni teng yarim narxiga arzonlatishni buyurgan. Ismi sir qolish sharti bilan bu haqda Ozodlikka gapirgan izboskanliklardan biriga ko'ra, hokim ko'mirning erkin narxini pasaytirish vazifasini soliq inspeksiyasiga yuklagan.
Katta hokim Izboskanga kelib, rekonstruksiya qilingan 2-chi maktab, kasalxonani, yangi bozorni ko'rdi. Hokim shu bilan birga yo'l bo'yida aholiga tijorat narxida ko'mir sotayotgan tadbirkorlarni qaqshatdi. Men o'zim bu voqeaning guvohi bo'ldim. Hokim mashinadan tushib kelib, "Ko'mirni qanchadan sotyapsan?" deb so'radi. Sotuvchi 550 so'mdan dedi. Hokim esa 350 dan 1 so'm ortiq sotmaysan dedi-da, soliqchilarni guruhpasini chaqirtirdi.
Deydi manba. Uning aytishicha, shundan so'ng tadbirkorlar e'tiroz bildira boshlagan.
Tadbirkorlarning Hokim buva, bu ko'mir bizga 490 500 so'mdan tushib kelyapti. Ustiga 50 so'mdan qo'yib sotyapmiz. Biz zarariga sotmaymiz-ku deganiga qaramasdan, hokim ko'mirni soliqchilar nazoratida 350 so'mdan sottirib yubordi. O'sha kunning ertasidan boshlab izboskanning bir hududida bozorga ko'mir chiqmadi. To'rtko'l, Moygir degan qishloqlardagi bozorlardagi ko'mirlarni esa soliqchilar musodara qilgan. Hukumat va'da qilgan ko'mirni ololmayotgan aholi og'ir ahvolda qoldi. Odamlar boshqa tumanlarga ko'mir izlab ketmoqda,
dedi Ozodlik manbasi. Boshqa bir izboskanlik ham hukumat va'da qilgan ko'miriga hali beri navbati kelmasligini aytar ekan, viloyat hokimi qahraton qishda odamlarni sarson qilib qo'yganini ta'kidlaydi.
Men chiqsam rayonga, hali viloyat hokimi kelmaganda, ko'chada o'zini sotadiganlar bo'ladi ko'mir. Hakket fotoetkenler yaşa. Toplaysan unaka nasıl? 300 sonundan fotosan diyordu. Fakat kendi tolkali dediler de mesela 1 tonla bir çıkarsa bu aşırı 1 tonla da bir yana 500 kilo çıkar. Tonlasa yani doğru girmeyene. Çeliz kendi tolkali dediler vayzarlarda o kömür.
Yani o hammaga yeti yaptı mı şu an? Yok mu? Çünkü...
Yok. Umuma yetiriyor. Adamlar o zırhla yürüdü kömür üstüne. Süreti yok. Mesela biz oral yanımızda yok aldı kömür.
Dedi suhbatdosh. Izboskanliklarning aytishlaricha ayni paytda tijorat narxida sotiladigan angren ko'miri ham, Qozog'istondan keltiriladigan ko'mir ham bozorlardan yo'qolgan. Ozodlik manbasi angren ko'miri Qozog'istondan keltirilgan ko'mirdan qimmat ekanligini aytadi.
Qozoq ko'mirining 1 kilosi 470-500 so'mga yetib keladi bizning izboskanga. Angren ko'miri esa 700 dan 760 so'mgacha keladi. Tadbirkorlar uni elab, chetkalab, ustiga 50-100 so'mdan qo'yib sotishardi. Endi esa unis ham, bunis ham yo'q,
deydi manba. Izboskan tumani hokimi Ulug'bek Abdullayev Ozodlik bilan suhbatda ko'mirning tijorat narxlarida sotilishiga taqiq qo'yilganini tasdiqladi. Hokimning aytishicha, bu tadbir ko'mir narxining oshib ketishini oldini olishga qaratilgan.
Ko'mir hamma joyda bor, 25 vagonda yana kelgan, o'sha aytilgan narxlarda sotilyapti. Xalq sotqirolar yig'iniga biror tilmi yo'q. Juda qattiq nazoratda.
Ha, bu erkin narxchi ko'chadagi erkin narxlar?
Yo'q, erkin narx yo'q.
Yo'q-ku.
Endi to'xtatib qo'yildi mana shu erkin narxni sabab. Bu erkin narx deb xohlagan narxni qo'yib olish harakat qilyapti. Bizlar belgilangan, aytilayotgan ko'mir nechta bo'lsa shunda sotib, uyigacha olib borib beryapmiz.
Juda yaxshi. Hozir bir tonnasi qancha? 120 ming bo'lganmi? Shu atrofda.
Yo'q, 3 xil narx sabab angren ko'miri 125 ming 100 so'm, 210 ming deb aytganimki, u temir yo'l aytyapti. 300 ming so'm.
Dedi Izboskan tumani hokimi Ulug'bek Abdullayev. O'zbekistonda tabiiy gaz va elektr ta'minotidagi muammolar bois, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining maxsus qarori bo'yicha qish mavsumida ijtimoiy soha obyektlari hamda aholi xonadonlarini ommaviy ravishda ko'mir bilan isitish tizimi yo'lga qo'yilgan. Biroq kuzatuvchilarga ko'ra, o'tgan yillar davomida hukumat aholini ko'mir bilan yetarli darajada ta'minlay olmayapti.
Ozodlikni tinglayapsiz. Oldimizdagi 5-10 daqiqa davomida e'tiboringizga havola qilinadigan mavzular: tuya go'shti. O'zbekistonda biopasport olish 6 oyga cho'zilmoqda. Xorijda yurganlar: o'zbekistonlik yigit AQShda O'zbekiston Islomiy harakatiga odam yollaganlikda ayblanmoqda. Endi Rossiya poytaxtida yuz bergan bir voqea tafsilotlari. Rossiya fuqarosi Tojikistonning Moskvadagi elchixonasida kaltaklanganini iddao qilmoqda. O'z yaqinining jasadini Tojikistonga yuborish uchun zaruriy hujjatlarni rasmiylashtirish uchun shu mamlakatning Moskvadagi elchixonasiga murojaat qilgan Rossiya fuqarosi vakillik xodimlari tomonidan qattiq kaltaklandi. Qo'li singan, miyasi chayqalgan va og'ir lat yegan bu yigit mamlakat prezidenti Imomali Rahmonni tanqid qilgani uchun jazolanganini Moskvadagi muxbirimiz Umidbekka gapirib berdi. Umidbek hozir biz bilan Moskvadan turib aloqada. Umidbek,
assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Umidbek, nima gap?
Gap shundaki, bugun ertalab menga bir guruh mana shu Moskvada ishlayotgan mehnat muhojirlari murojaat qilib, shunaqangi bir yigit og'ir ahvolda Botkina shifoxonasiga olib ketilgani, elchixonadan, Tojikiston elchixonasidan Botkina shifoxonasiga olib ketilgani to'g'risida xabar berishdi. Keyin bu nima bo'lganini so'rab surishtirsam, uni mana shu elchixona ichida kaltaklashgani to'g'risida xabar berdi. Endi har kuni ham
birinchidan u kaltaklangan odam necha yoshda?
U kaltaklangan yigit 74 yil 40 yoshda.
40 yoshda. Tojikmi?
Asli Tojikistonlik. Lekin Rossiya fuqarosi, Moskva.
Qo'lida cho'ntagida Rossiyaning pasporti.
Xo'p. Pasporti bo'lgan. Uning aytishi bo'yicha kimdir, mana men suhbatlashgan ulgurdim, u meni ichkariga traumatologiya bo'limida ekan, ichkariga qo'yishmadi. Telefon orqali u yigit bilan o'zim suhbatlashdim. Uning aytishi bo'yicha kimdir unga telefon qilib, elchixonaga kelsangiz, shunaqa bir muhojirning murdasi kelib, bu yigit shunaqangi yordam berib yurar ekan o'zi.
Vatandoshlariga.
Volontyor sifatida, ha. Musulmon yigit o'lib qopti, shuni jo'natish uchun hujjatlarni tayyorlash kerak deb kimdir telefon qildi. U elchixonaga kelib, shuni elchixonaga yaqin eshigini oldiga kelganda orqadan kimdir uni urib ichkariga olib kirib, u aytishi bo'yicha ichkariga olib kirib 7-8 kishi meni urishdi. Mana endi ko'rsam taniyman, bir ikkitasini tanib qoldim. Bir yigit bilan o'sha yerda bundan oldinroq surishib qopti. Uni qo'li bilan turtgan ekan, nega meni turtyapsan deb aytgani unga yoqmabdi, mast holatda bir yigit deb, shundan janjal boshlandi dedi.
Ko'rsam taniyman deb u aytyaptida endi.
Ha, keyin kim edi urganlar, elchixona nima xodimlarimi desam, ha, elchixona xodimlari ular qo'riqchilar emas, aynan xodimlar deb aytadi. Birini kabineti ham bor deb aytdi.
Endi u nimani kaltaklanish tafsilotlariga cho'zmaylikda, biror yeri sinibdimi?
Qo'li singan, u ikki marta operatsiya bo'lgan ekan, o'sha operatsiya joyidan ichidan qon kelyapti ekan hozir va boshi juda og'ir ahvolda. Man haqiqatdan zo'rqa gapirdi, keyin suhbatimiz yarmida tugatib qo'ya qoldi.
Xo'p, bu ham tushunarli. Nimachi, elchixona bilan bog'landingizmi yo'qmi?
Elchixonaga murojaat qildim. Avval elchixona vakillari juda yarim soatdan keyin juda vaqt cho'zishdi. Keyin oxiri kimdir ismini aytmagan, birinchi marotaba Tojikiston elchixonasi odatda o'zi ismini aytib doim gapiradigan bir vaqt menga ismini ham aytmagan bir odam. Bizda tinch, hech qanaqa janjal bo'lgani yo'q, mana shu bizni rasmiy bo'lgan bu hodisaga munosabatimiz dedi. Shu bilan gapni qisqa qilishdi.
Mana suhbatdan ikkalamiz suhbatimizdan oldin ikki yillik o'sha o'zingiz yozib bergan narsani men o'qib berdim tinglovchiga. Bu siz aytyapsiz, demak u kishi Imomali Rahmonni, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonni tanqid qilgani uchun jazolanganini iddao qilyapti ekan. Nima deb tanqid qilgan ekan? Qachon tanqid qilgan ekan?
Bu yigit namozxon yigit ekan. Ilgaridan mana shu elchixonada ko'p siyosiy bahslar bo'lganda, ko'pincha mana Tojikistonda musulmonlarga bo'layotgan ta'ziqlar to'g'risida ko'p marotaba chiqish qilgan ekan va uning iddaosi bo'yicha shu masala bo'yicha menga qarshi bo'lganlar va meni ko'rolmaydiganlar juda ko'p edi. Meni taxminim bo'yicha mumkin ana shu gaplarim kimgadir yoqmay. Keyin o'sha kaltaklayotganlardan biri mana shu edi, o'sha bizni prezidentimizga qarshi gapirgan yigit deb qo'li bilan ko'rsatganini ham eshitib qolgan ekan, shuni menga xabar qildi telefonda.
Endi xulosa sifatida shu Tojikiston elchixonasini, umuman Tojikiston rasmiylarini, Rossiyadagi turli vakillarini, oddiy tojikistonliklar bilan munosabatlari qanday?
Umuman olganda boshqa respublikalarga nisbatan Tojikiston elchixonasini, masalan, o'sha O'zbekiston elchixonasi bilan yoki boshqa elchixonalar bilan solishtiradigan bo'lsak, Tojikiston elchixonasi nisbatan yaxshi ishlaydi, tezkor ishlaydi. Lekin to'g'ri, nima desam, rejimga qarshi, Imomali Rahmon hukumatiga qarshi gapirayotganlar albatta bu yerda chetlatiladi va ularga qandaydir tazyiqlar bo'ladi. Bu ilgaridan bo'lib kelgan narsa.
Endi nimada Moskvada, Tojikistonning Moskvadagi elchixonasida yuz bergan voqeani faqat suratini ila tinglovchimizga yetkazdik. Aslida nima bo'lgan va bu voqeani tushunish uchun boshqa tafsilotlar ham kerak bo'ladi. Boshqa tafsilotlar voqeani butun tafsilotlarini tinglovchimiz balki saytimizga kirib o'qishar.
Albatta, biz ham kuzatib boramiz.
Albatta, rahmat. Rahmat, Moskvadagi muxbirimiz Umid edi. Boshqa mavzularga o'tamiz. Amerikadagi o'zbeklar bilan bog'liq bir voqea. Joriy haftada AQSh federal prokurorlari qochqinlik maqomi bilan mamlakatga kelgan o'zbekistonlik Fazliddin Qurbonovga qarshi yangi ayblarni e'lon qildi. Seshanba kungi mahkama eshituviga taqdim etilgan aybnomaga 31 yashar Qurbonov terror tashkilotiga moddiy yordam berganlik va ro'yxatga olinmagan o'qotar qurolga ega bo'lish jinoyatlari ham qo'shildi. Voqea tafsilotlari bilan muxbirimiz.
O'tgan yilning 16-may kuni Idaho shtatining Boise shahrida terrorchi guruhga yordam berganlikda gumonlanib hibsga olingan Fazliddin Qurbonovga rasman qo'yilgan ayblar ro'yxati oshib bormoqda. Endilikda davlat qoralovchilari Qurbonovga nisbatan AQSh tomonidan xalqaro terror tashkilotlari ro'yxatiga kiritilgan O'zbekiston Islomiy harakatiga odam yollash, asosiy bazasi Pokistonning Shimoliy Vaziriston mintaqasida ekani aytiladigan ushbu guruhga kompyuter dasturlari va pul yuborish aybini rasman mahkamaga taqdim etdilar. Mahkamaga o'z xulosasini taqdim etgan terrorizmga qarshi milliy kurash markazi tahlilchilari Afg'onistonda Taliban safida jang qilgan O'zbekiston Islomiy harakati Toshkent hukumatini ag'darib, mamlakatda Islomiy xalifat qurish g'oyasidagi guruh ekani haqida ko'rsatma berdi. Bunday ayblar qo'yilishining ashyoviy dalili sifatida prokurorlar Qurbonovning Boisidagi kvartirasidan topilgan qo'l granatasi, snaryad trubkasi, o'q-dori va portlovchi moddalarni mahkamaga taqdim etgan. Shuningdek, maxsus xizmat xodimlari bir necha kompyuter, qattiq disk va telefonni dalil sifatida qo'lga olgan. Yangi dalil va ayblar asosida Qurbonov O'zbekiston Islomiy harakati tomonidan ommaviy qirg'in uchun ishlatilishini yaxshi bilgan holda ular safiga odam va pul jo'natishda ayblanmoqda. AQShning boshqa bir shtati Yutadagi maslahatchilar ishtirokidagi mahkamada ham Qurbonovga terrorizm bilan bog'liq rasmiy ayblov e'lon qilindi. Mazkur ayblovga ko'ra ushbu shtat bo'ylab 10 kun kezgan Qurbonov O'zbekiston Islomiy harakati safiga odam yollash va ularni qo'l bola portlovchi moslamalar asosga o'rgatgan. Hozircha AQSh prokurorlari Fazliddin Qurbonovning mamlakat ichkarisida terror rejasi bo'lgan, bo'lmaganiga oid aniq ayblov e'lon qilmadi. AQShda yashayotgan aksar o'zbekistonliklar Fazliddin Qurbonovni asli jizzaxlik Jamshid Muxtorov ta'siriga tushib, uning qamalishi ortidan xavfsizlik xizmatlari radariga tushgan shaxs deb bilishadi. Inson haqlari himoyachisi sifatida O'zbekistonda ta'qibga uchradim degan iddao bilan 2006-yilda AQShdan qochqinlik maqomini olgan Jamshid Muxtorov yuk mashinasi haydovchisi bo'lib ishlagan. Muxtorov 2012-yilning 21 yanvar kuni Istanbul shahriga uchib ketmoqchi bo'layotgan paytda Chicago xalqaro aeroportida hibsga olingan edi. Amerika prokurorlari Muxtorovni Pokistonda joylashgan Islomiy jihod ittifoqi terrorchilik tashkilotiga yordam berganlikda ayblamoqda. Muxtorov ustidan mahkamaning qachon bo'lishi hozircha ma'lum emas. AQShdan qochqinlik olib, aynan Muxtorov va Qurbonov kabi yuk mashinasi haydovchiligi bilan shug'ullanib kelayotgan Ahmadjon Jamshid Muxtorov Amerikadagi o'zbekistonliklar boshiga bitgan balo bo'ldi degan fikrda.
Bu bola o'sha Jamshid Muxtorovni shogirdi bo'lgan, trak haydashga o'rgatgan. Biz bilishimiz bo'yicha o'sha Idahodagi ba'zi bir bolalar bilan gaplashganimizda bu bola unchalik dindor bo'lmagan, Amerika kelganda hamma qatori Philadelphia'da yana bitta odam qo'lga olingan edi, o'sha federal xavfsizlik xizmatlari tomonidan $300 pulni o'tkazganligi uchun o'sha terroristik tashkilotlarga aloqadorlik, ularga moliyaviy foyda keltirish ayblari bilan qamalgan bola, u ham Jamshid Muxtorov bilan ozgina muddat ishlagan bola. Surishtirganimda men o'sha Jamshid Muxtorovga aloqador kim bo'lsa, uni uyiga kelib, o'sha federal xavfsizlik xizmatlari kelib, soatlab nimalar o'tkazishgan, hattoki bir tanishuvzani uyiga Jamshid Muxtorov bir paytlar borib osh yegan ekan, qamalishidan 2 yil oldin. O'sha bolani ham uyiga kelgan va sizlar osh yeyotganingizda nimalar deb gaplashgansizlar, u bola haqida psixologik portretini bizaga chizib bergin deb so'rashgan u boladan. O'zbeklar uchun bu bir virus, bir vabo bo'ldi bu Jamshid Muxtorov. Hammani o'zini domiga tortib ketdi bu.
Deydi AQShdagi o'zbekistonlik qochqinlardan biri Ahmadjon. Fazliddin Qurbonovning akasi Jamoliddin ota-onasining nasroniylikka o'tgani bois O'zbekistonda ta'qibga uchrab, so'ngra AQShdan qochqinlik olgani, O'zbekistonda ham namozxon bo'lgan ukasining dinidan qat'i nazar hammaga yordam berishga intilgan qo'li ochiq yigit sifatida tasvirlagan. Turli iddaolar bilan AQShdan qochqinlik maqom olayotgan o'zbekistonliklar orasida terrorchilikda ayblanib, hibsga olinganlar soni ko'payib bormoqda. Amerikada yashayotgan yana bir o'zbekistonlik tahlilchi Bahodir Fayz ta'kidlaydi, O'zbekistondagi yopiq axborot muhitidan Amerikadagi erkinlikka ko'chayotganlar cheklanmagan real va virtual hududda o'zligini yo'qotib qo'ymoqdalar.
Odam yarim beliga soqol qo'yib, ko'kragiga soqol qo'yib yursa, albatta, masalan, diqqat e'tiborni o'ziga oladi. Bular shunaqa diqqat e'tiborni o'ziga olgandan keyin ko'chada yuradigan insonlar bular ko'pincha, agar dem bo'lib mashina haydasa, shahar-shahar yursa, polis ko'radi. Bularni keyin tekshirishga harakat qilinadi yoki telefoni, IP adreslari kontrol qilinishi mumkin bunaqa odamlar. Keyin yana bir narsa, bular qachon bo'lib kelgan inson bilasiz, masalan, qaytda turadi bular. Qaytda turgandan keyin qanaqa kelgan, qanaqa qochqinlik maqomini olgan, nimaga olgan qochqinlik maqomini, bular hammasi ma'lum-ku bu yerda. Bular o'shancha tekshiriladi.
Dedi Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan o'zbekistonlik tahlilchi Bahodir Fayz. Seshanba kungi eshituvlarda tarjimon orqali gapirgan Fazliddin Qurbonov o'ziga qo'yilayotgan ayblarni inkor qilgan. Qurbonov ustidan mahkama jarayonining 2015-yilning 9-fevralda boshlanishi kutilmoqda.
Kunning ba'zi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing. Freedom House tashkilotining kecha e'lon qilingan yillik hisobotida O'zbekiston prezidentining qizi atrofidagi janjal, mamlakat xavfsizlik idorasining ijtimoiy tarmoqlar ustidan nazorati kuchayishiga olib kelgani aytiladi. 4-oktyabr kuni ochiqlangan hisobotga ilova qilingan reytingda O'zbekiston 79-o'rinni egallab, erkin bo'lmagan mamlakatlar qatorida qoldi. Futbol bo'yicha O'zbekiston nogiron amputantlar terma jamoasi Meksikada o'tayotgan jahon chempionatining chorak finaliga chiqdi. Amaldagi chempionlar nimchorak finalda Fransiya jamoasi ustidan 3-0 hisobida g'alaba qozondi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Fransiya prezidenti bilan muzokaralar chog'ida Yevropa ittifoqining Rossiyaga nisbatan sanksiyalari unchalik samara bermayotgani va Yevropa mamlakatlari Ukraina bo'hroni borasida Moskva bilan murosa qilish yo'llarini qidirishi lozimligini bildirdi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakat sharqidagi janglarga nuqta qo'yishga qaratilgan yangi tashabbusini e'lon qildi. Payshanba kuni rasmiy veb-saytidagi bayonotida Poroshenko hukumat kuchlari sukunat kuni deb e'lon qilingan 9-dekabrdan boshlab o't ochishni to'xtatishini bildirdi.
O'zbekistonning fuqarolarini saylovda o'zlarining fikrlarini bildirishini xohlar edim.
O'zbekistonda erkin saylov bo'lgan emas.
To'xtang, o'qimasangiz ham bo'ladi, men ham shuni o'qidim.
Chunki bo'sh qorni och odam faqat tirikchilik tashvishida yuradi.
Ya afsuski, o'sha aytgan gaplarim bugun meni yuzimni yerga qaratib turibdi.
Hozir afsuski, jamoatda savollar bor, savollarga ijobiy javob yo'q hali.
Lekin ozod nazar baribir izlayveradi savollar javobini. Ozod nazarni haftaning begim kunlarida tinglang. Bugun andijonlik inson huquqlari himoyachisi Saidjahon Zaynobiddinovning ozod nazari. Assalomu alaykum Saidjahon aka.
Va alaykum assalom.
Anchadan beri siz bilan gaplashmoqchi bo'lib yurdim, lekin bahona bugun topildi. Bugun ma'lum bo'lishicha, o'tgan payshanba kuni 27-noyabr kuni viloyat hokimi izboskanga borganda izboskanlik ko'mirchilarni ko'mirni arzon sotishga majburlabdi. 550 so'm, kilosi 550 so'm, tonnasi 550 ming so'mlik ko'mirni viloyat hokimi 350 so'mdan yoki 350 ming so'mdan tonnasini sotishga majburlabdi. O'shandan beri Andijonda ko'mir taqchilroq bo'lib qolganmish. Muxbirimiz tafsilotlarni o'rganyapti. Keling, sizdan eshitelik vaziyatni. Marhamat.
Ko'mir masalasida qanday? Hokim 550 ming so'mlik tonnasi 550 ming so'mlik ko'mirni 250-300dan sotasan degani, bu olib sotarlarga aytgan. Olim sotarlarga. Ya'ni ular
birinchidan shunday gapni siz ham eshitgansiz, a?
Ha. Endi men endi o'zim aniq nima shaka odamlardan eshitdim xolos. Unaqaligi bir ofitsialni eshitganim yo'q. Xullas, endi to'g'risi o'sha siz bilan o'tgan safar gaplashganimizdan keyin sovuq tushib ketdi. O'sha ko'mir, svet, gaz muammosi o'shunda paydo bo'ldi.
Yo'q, endi svet bilan gazni alohida so'rayman. Keling, ko'mirni gaplashaylik. Olib sotarlarga aytgan deyapsiz. Olib sotar deganingiz nima-yu, olib sotar emasi kim?
Endi mana misol uchun, olib sotar deganimda o'zlari kamaz mashinalarda, yuk mashinalarda Angliyadan olib kelib sotayotganlar. Endi ularni bilmayman, litsenziyalari bormi, savdo qilishga nimasi bormi, yo'qmi, ularni bilmayman, lekin olib sotar deganimda men o'sha ko'mirni olib kelib sotayotganlarni nazarda tutyapman.
Ulardan tashqari yana kim ko'mir sotadi?
Ko'mirni ham ofitsialni mana misol uchun hokimiyatni o'sha ko'mir sklatidan qayerdandir hozir mana mahallalarga olib kelyapti 300 000 so'mdan. Lekin 300 000 so'mga yana transport transportlari qo'yilyapti, madikarlar, hali nimalar, hali qoplab berganga, unga bunga bo'lib 320 dan 350 000 so'mgacha tushyapti bir tonnasi. O'sha siz bilan gaplashganimizdan keyin sovuq tushib ketdi. Haqiqatda ko'mir narxini men o'sha vaqtda 100 000 so'm, 150 000 so'm, 400 000 so'mgacha degan edim. Lekin o'sha siz bilan gaplashganimizdan keyin birdaniga 500 000, 600 000, hattoki 700 000, 800 000ga chiqib ketdi.
Xo'p, keling, sizni xonadoningiz misolida gaplashaylik. Siz ko'mir yoqasizmi?
Ha, men ham mana hozir 500 kiloga pul to'lab qo'ydim, bugun ertaga olib kelish kerak.
Kimga to'ladingiz pulni?
Mahalladan mahalla idorasiga.
Mahalla idorasi degani nima u? Mahalla fuqarolar
yig'ini. Fuqarolar yig'inida mahalla fuqarolar yig'ini, mana bizni o'zgarish fuqarolar yig'ini raisiga emas, o'sha nimasiga, kotibasiga.
Xo'p, 500 kilo ko'mirga nechta pul to'ladingiz?
175 000.
175 000dan ikkitasi bo'ladi qancha?
350 000.
350 000, ha? 350 000. Demak, 1 tonna ko'mir 350 000. Qachon to'ladingiz pulni?
Buni mana kunigacha to'ladik.
Ko'mirni qachon olib keladi?
Ko'mirni uzi olib kelyapti, lekin bizni navbatimiz sal kegiradimiz, pulni kegirad to'plab berganimiz uchun bizni navbatimiz juda orqaga surilib qoldi. Xullas, kelyapti ko'mir.
Aniq necha kun bo'ldi pulni berganingizga?
Pulni kecha berganman.
Kecha berdingiz. Ko'mirni qachon kelishini kutyapsiz endi? Bugun, ertaga,
indin? Ko'mir kelyapti. Bir hafta, bir yarim haftadan beri kelyapti. 10 kundan beri kelyapti. U yerlarga tushirib sotishyapti, nima qoplarga joylashib, odamlar olib kirib ketyapti uylariga.
Yo'q, sizni uyingizga. Sizni uyingizga qachon kirib keladi?
Mani uyimga mana shu hafta kirib kelish kerak.
Ungacha nima qilasiz? Ungacha?
Ungacha endi eski avvalgi nimalarni yaqib turibmiz, endi o'tin, ko'mir, eski ko'mirlardan foydalanib. Endi mana
endi to'xtang.
Yana bitta narsa.
Sayjohon aka, mana 3-4 kundan keyin xo'p ko'mir keladi, 500 kilo ko'mir keladi. Demak, siz mahalla idorasiga olib borib pul berdingiz, mahalla idorasi bir haftada olib kelib beradi. Sizga masalan zudlik bilan kerak bo'lib qolsa, bir boshqa joy yo'qmi ko'mir sotib oladigan?
Endi boshqa joydan oladigan bo'lsam, o'sha 500 000, 500 000 tepasida olaman.
Demak, bor, ha?
Bor, bor, yo'qmas, bor.
Andijonda ko'mir taqchil deyish mumkinmi, mumkinmasmi?
Ko'mir yo'q, taqchil emas. Pul bo'lsa bo'ldi, topiladi ko'mir. Mana misol uchun sotilyapti. Xolasiz angren ko'mir, xolasiz qizil qiya, ya'ni nimalar yoqadigan, navoylar yoqadigan. Topiladi, pul bo'lsa bo'ldi.
Ha, xo'p. Endi siz viloyat hokimini o'sha izboskandagi qilgan ishini qanday baholaysiz? To'g'rimi shu ish? Nima bo'lsa ham olib sotar deysizmi? Chaqovchi deysizmi? Savdogar deysizmi? Tijoratchi deysizmi? Nima bo'lsa ham u mehnat qilib, borib, mashina yollab borib, ko'mirni orttirib olib keldi, yo'lda xarajatlari bor va hokazo va hokazo. Shuni endi hokim zo'ravonlik bilan arzon sottirib yuborishi to'g'rimi?
Noto'g'ri, men qo'shilmayman bu bunaqa nimaga haligini. Sizlar o'zlari olib kelib, o'zlari sotish kerak arzon. Lekin agarda men aytayapman-ku, men o'zini eshitganim yo'q, bu qanchalik to'g'ri, noto'g'riligi. Lekin bunaqa qarorlar, bunaqa buyruqlar ko'p bo'ladi. Go'shtni masalasida ham, masalan, go'shtni ham masalan 16 mingdan yo 20 mingdan, 24 mingdan sotasan deb qattiq nimalar beradi. Lekin baribir o'sha go'sht o'zi tan narxiga qarab foydasini chiqardi, ba'zi bog'ni yozib qo'yiladi, lekin o'zi aytgan bobolarga sotiladi. Butun ko'mir xuddi shunday, Men konsulmayman shu zo'ravonlik qilib birovni nimasiga haligi nima deydi tijorat qilib olib kelgan nimasi anaqasiga buyruq berib uni haligi nima deydi musodara qilganday qilib ziyon ko'rgizishga.
Siz aytayotgan go'shtni zo'ravonlik bilan arzon sotishga majburlash kunda Andijonda yo'qdir-u, lekin boshqa viloyatlarda bor. Kechadan beri shunaqa gap yana paydo bo'lib qoldi.
Endi aytyapman-ku, mana siz birinchidan bizda endi masalan nima deydi savdo mana bu dollarni oshishiga qaraydi-da. Masalan endi qora bozorga qaraydi. Mana qora bozorda oshib yotibdi dollar. Shunga nisbatan go'sht shunaqangi yoqilg'i, go'sht shunaqa narsalar dollarga bog'liq. Menimcha anaqa bo'lmasa kerak hali nima deydi jaya mana anaqangi bir odam tushunmaydigan masala bo'lmasa kerak.
Xo'p, dollar shu kunda Andijonda nechi pul?
Kecha 3420 bo'ldi shekilli. Aslida 3400 bo'lgan edi.
Ha, xo'p. Sayyidjon aka Ozod Nazar eshittirishida siz bilan oktyabr oyida anig'i 7 oktyabrda gaplashganmiz. O'shanda siz aytgansizki, gaz yaxshi hozir, elektr quvvati ham yetarli. Bu yil yaxshi o'tgan yilga qaraganda balki bu kutilayotgan saylovlar bilan bog'liqdir degan edingiz. Esingizda bormi?
Bor esimda.
Shu kunda ahvol qanday? Bugun ham maqtanishingiz mumkinmi? Gaz yaxshi, svet bor deb.
Endi o'sha safar siz bilan gaplashganimizda obso chiqib turdi, kunlar issiq edi. U bilinmayotdi, tanqislik. Endi hozir mana sovuq tushib qoldi, shu noyabr oyidan beri muammolar paydo bo'ldi. Svetdan ham, gazdan ham, nima desam bo'ladi. Bizda endi hamma narsa yaxshi deb aytiladi, televideniya orqali, gazeta orqali, matbuot orqali, hamma yaxshi deymiz-ku, lekin baribir haligi energetikiy krizis deyiladi oralari sovet vaqtida. Shunaqa krizisga biz hozir to'g'risini aytganda duchor bo'lganmiz.
Xo'p, keling sizning xonadoningiz misolida yana gaplashaylik. Uyni shu kunda ko'mir bilan isityapsiz, a?
Ko'mir, ha, ko'mir, o'tin.
A, tabiiy gaz yo'qmi?
Tabiiy gaz yo'q. Balondagi gazlarimiz bor, uni endi ovqat pishirishga, choy damlashga ishlatilyapti.
Tabiiy gaz sizning xonadoningizga tortilganmi o'zi qachondir?
Ha, tortilgan, endi qachondir emas, ko'p yillar davomida bor edi. Hozir ham bor, endi gaz o'zi yo'q.
Gazni o'zi yo'q. Xo'p, svetga o'tamiz. Siz bilan hozir bugun mana nechinchi? 5-dekabrmi? Mana siz bilan bugun 5-dekabrda gaplashib turibmiz. Pragada hozir mana soatga qarayapman, 12dan 28 minut o'tdi. Demak, Andijonda soat 3dan 28 minut o'tdi. Ha?
Ha.
Shu soniyada svet bormi, yo'qmi?
Hozir yo'q svet.
Qachon o'chgan?
Soat 1da o'chib, soat 5da yonadi. Bu uje hamma o'rganib qolgan bunga. Soat 1da, ya'ni 13:00 da o'chgan. 13:00 da emas, 15 ekan, 5 ekan, yoki bo'lmasa 5 minut o'tganda, 13dan o'tganda o'chdi.
Xo'p.
Shu 5 ekan, 5, 5dan 10 minut o'tganda, yoki 5da, shunda yonadi mana kecha 17:00 da.
Xo'p, tunda
ham xuddi shunaqa, kechasi ham. Kechasi soat 1da, 12:30 1da o'chadi. 4:30 5da, 5da 10da 15da o'tganda yana yonadi. Grafik bo'yicha, lekin o'rtada o'chib ham turadi 1 soat, 2 soat, bir arada bir. U haligi texnik sabablarga ko'ra.
Bir sutkada 2 marta soat 1dan 5 gacha o'tishi qachondan beri?
O'sha noyabr oyini boshidan beri.
Noyabr oyini boshidan beri.
Sovuq tushgandan beri-da?
Ha, xo'p. Keling endi 21-dekabrda saylov bo'ladi, xabaringiz bor endi albatta. Boshqalarda xabari bo'lmasa ham siz inson huquqlari himoyachisiz, xabaringiz bo'lsa kerak, qiziqasiz bu mavzuga.
Sal-sal.
Ha, shu saylov bo'lishi nimalarda sezilyapti Andijonda?
Endi saylovda xullas jayam avvalgidagi ajiyataj yo'q. Kurash deyarli sezilmayapti partiyalar o'rtasida. Endi televizorda chiqish o'zlarida programmalarni bayon qilyapti. Lekin odamlar uni qaysi partiyadanligiga nima qilishmaydi, hali partiyaga borishmaydi.
Deputatlikka nomzodlar bilan saylovoldi uchrashuvlari xalq bilan, saylovchi bilan bo'lyaptimi?
Bo'lib turibdi, shu maktablarda, ularning nimalarda bo'lyapti, hali klublarda.
O'sha uchrashuvlardan birontasiga bordingizmi?
Men özüm borganim yok hali. Lekin o'ylab turibman, biror narsaga mana shu yaqin o'rtada boraman deb turibman, yana bir 5-6 kun ichida.
Ha, 5-6 kunning ichida emas, ertaroq boring, 5-6 kundan keyin saylov bo'lib ketishi mumkin.
Yo'q, saylov o'zi hal bo'lgan, to'g'risini aytganda. Kim saylanishi oldindan aniq, endi biz bilmaymiz endi uni.
Xullas qiziqish yo'q.
Endi aytyapman-ku, u masalan odamlar endi o'ziga qarashli odamlar, masalan, o'zini rayonidan bo'lsa, o'zini ashyo tug'ilgan joydan bo'lsa, yoki bo'lmasa o'zini korxonasi bo'lsa o'sha yerda, albatta unga endi qiziqish bo'ladi hammasida, o'ziga qarashli odamlarda. Shaxsiy manfaatlardan kelib chiqib, lekin mana qarang, siyosiy yoki bo'lmasa ijtimoiy manfaatlardan, ya'ni ijtimoiy dunyoqarashlardan deyarli hech kimni qiziqishi yo'q.
Saylovoldi uchrashuvlariga bordingizmi Saidjahon aka deb so'rashim bejiz emas edi. Shunchaki so'rayotganim yo'q. Agar borgan bo'lsangiz, gaz deyarli yo'qligi, elektr energiyasi cheklab berilayotgani, ko'mir qimmatligi, shunga o'xshagan aholini shu bugungi tashvishi haqida ham gaplar bo'lyaptimi o'sha uchrashuvlarda? Bu problemalarni hal qilish yuzasidan deputatlikka nomzodlar qanaqa takliflarni ilgari surishyapti, qanaqa va'dalar berishyapti deb so'ramoqchi edim-da.
Ha, endi bu narsani men sizga o'zim bormasam ham aytib berishim mumkin, men televideniyadan chiqishlaridan. U siz aytayotgan savollarni berilgan odamlar bor, beradi uni ham. Lekin masalan, bu partiyalarni programmalari shundayki, avvalambor hozirgi hayotda hammasi maqtab yotibdi. Hammasi bunaqa ishlar qilyapti, hukumatimiz bunaqa ishlar qilyapti deb hammasi maqtab yotibdi. Va endi ularni va'da berayotganlari, endi ijtimoiylarni ko'paytiramiz deb hammasi bir nimadan gapiryapti bir ovozdan. Endi bunaqangi bir aniq nima yo'q va'dalar, to'g'risi bu ham hali ko'chma ma'nodagi gaplar hammasi.
A, nimachi, shaharni tashqi ko'rinishida qanday aks etyapti saylov? Saylovoldi shiorlari bormi yoki o'sha deputatlikka nomzodlarni portretlari ilinganmi? Saylovoldi tashviqoti, shuni tasvirlab bering.
Shaharda masalan, mana hali Damas nimalar borki, mavjudlar. O'zlariga yopishtirgan nimalarni, rasmlarini, nomzodlarni programmasi bilan o'sha rasmni ko'p chiroyli qilib, svetlovali, rangli tasvir bilan bergan, yopishtirgan, o'sha mana avtobuslarga yopishtirilgan, ashyoqangi marshrut taksilarga, bozorlarda yerda ham ko'zim tushgandek bo'ldi. Bor, bo'lyapti unaqa targ'ibot ishlari.
Siz 21 dekabr kuni saylovga borasizmi, bormaysizmi?
Ya, boraman endi. Nima deydi, uni men Qatardan qanday boramiz endi xullas. Nima bo'ladi?
Ha, xo'p. Xo'p, shahar deputatingizni, viloyat deputatingizni qo'ya turaylik. Parlamentga kim uchun ovoz bermoqchisiz? Qaysi nomzod uchun? Aniqladingizmi o'zingiz uchun?
Hozircha yo'q. Saylov bilan uncha ishim bo'lmayapti hozir. 3-4 kun qolganda deb tanishib chiqaman. Ishtaraliroq bir rasmi chiroyliroq odam yolg'iz beraman-da, xullas.
Suratiga qarab ovoz berasiz ekanda.
Yo, endi aytayapman-ku, hammasi bir xilda ularni. Ularni hech qanaqangi bir-biridan ustunligi yo'q. Berilayotgan nomzodlar hammasi oldindan nimadan o'tib bo'lgan, ko'rilgan.
Tamam. Andijonning inson huquqlari himoyachisi Saidjahon Zaynobiddinovning ozod nazari edi. Rahmat Saidjahon aka.
Bo'pti, tinch bo'ling.
Ozodlikda siz davom etamiz. Navbatdagi maqolamiz o'zbekistonliklarning biometrik pasportlari bilan bog'liq muammolarga oid. O'zbekistonda biometrik pasport olish yarim yilga cho'zilmoqda. Yangi biometrik pasport uchun bugun ariza topshirganlarga kelasi yil o'rtalarida rasmga tushish uchun talon berilmoqda. Vaziyatni muxbirimiz o'rgandi.
Ismi sir qolishini istagan O'zbekiston fuqarolaridan biri yaqinda pasport olish uchun ariza topshirdi. Uzoq navbatda turib, Mirobod tumani pasport stoliga eski pasportini biometrik pasportga almashtirib berish uchun ariza berdi. Suhbatdosh aytganlari pasport olish jarayoniga salbiy ta'sir qilib qolishdan cho'chib, ismi sir qolishini istadi.
Yangi pasport uchun arizani shu hafta boshida topshirdim. Menga rasmga tushish uchun
2015 yil 6-iyul kuni kelishim haqida talonni berishdi.
Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumani pasport stolida ham shu ahvol. Bugun ariza topshirganlarga 6 oydan keyin suratga tushishga kelishlari haqida talonlar berilmoqda.
Avgust oyida topshirgan bo'lsam, martga talon berishdi. Meniki 7 oyda bo'lyapti. Unda ham bitsa agar.
O'zbekistonda biometrik pasport olishning oylab cho'zilayotgani ijtimoiy tarmoqlarda ham qizg'in munozara mavzusiga aylangan. Odnoklassniki.ru tarmog'ida ayrim foydalanuvchilar yangi biometrik pasportga avgust oyida hujjat topshirganliklari va ularga kelasi yilning mart oyida suratga tushish belgilangani haqida yozishadi. Ayni paytda eski pasportini yangisiga almashtirishga ulgurganlar joriy yil boshida vaziyat birmuncha yaxshi bo'lganini eslashadi.
Men yanvar oyini boshida arizani topshirgan bo'lsam, bir oyini ichida yangi pasportim qo'limga tekkan edi. Lekin hozir ukamga topshirishimiz kerak. Hali talonga navbatimiz kelmayapti. Har kuni Mirzo Ulug'bek tumani pasport stoli oldida o'chirt. 80-100 odam turadi. Talon olganlarga 4-6 oydan keyin kel deyishyapti ekan.
Qonun bo'yicha pasport 9 ish kunida berilmog'i kerak. Lekin O'zbekistondagi mas'ul idoralar pasportni almashtirmoqchi bo'lgan insonlarning arizalarini qonunda belgilangan muddatda ko'rib chiqish va biometrik pasportni vaqtida tayyorlab berishni uddalay olmayaptilar. Nimaga O'zbekistonda biometrik pasport olish bunchalar oylab cho'zilmoqda? Ozodlik muxbiri bunga izoh so'rab Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani pasport stoliga qo'ng'iroq qildi.
Hozir betdan prosta ochish masalasi ko'pda.
Endi bitta ham 6 oyga chiqyapti. Mana bugun topshirsak rasmga tushishga 6 oydan keyinga berilyapti talon deyapti-da.
Shunaqada ochish ko'payib ketgan o'ki.
Nimaga unaqa?
Odam ko'pdi. Ochish yozilib pasport uskit qilmayapti-da, prosta tushirib tayyorlashga. Sochun kuniga 150 ta qabul qiladi-da, 150 ta qabul qiladi. Qolgani surilib, odam ko'pligidan surilib, ayniqsa darajaga yetib keldi. O'chet masalasi.
Shu o'rinda pasport stoli xodimi ishni tezlatishning ham iloji borligini aytdi va buning uchun boshliq bilan shaxsan gaplashishni tavsiya qildi. Pasport stollar oldida navbatda turganlar biometrik pasport olish ataylab cho'zilayotganini aytishadi.
Ataylabdan qilishyapti buni. Odamlardan pul olish uchun sabab kerak-ku. Yaqinda akaxonimiz Andijonga qaytib borib pasport olganib borganda ochiq aytishibdi. Ular ham ko'rib turibdi. Odam Rossiyaga qaytib ketish kerak. Har bir kun qolishi O'zbekistonda zarariga bo'lyapti. Shu pulni bergan shunda ham bir oyda qilib berishdi.
Tartibga ko'ra biometrik pasport olish jarayoni an'anaviy ariza topshirish, suratga tushish va bundan tashqari pasport egasidan barmoq izlari olishni taqozo etadi. O'zbekistonda pasport olish uzoqqa cho'zilayotgani ayniqsa xorijda yashovchi o'zbekistonliklarni ko'proq o'ylantirmoqda. Ko'pchilik bu jarayon cho'zilishi oqibatida O'zbekistonda qolib ketib ishidan ham ayrilmoqda. Moskvada ishlayotgan o'zbekistonlik Erkinjon O'zbekistonga qaytib borsa, yangi pasport va chiqish viza olish jarayoni oylab cho'zilib ketishi ehtimoli bois O'zbekistonga bormay turishlikni afzal ko'rayotganini aytadi.
Bormaymiz-da, nima qilamiz?
Nimaga?
Borib 6 oy yuradigan bo'lsa 6 oyda oylanikimmi? Shu bo'lsa, oxirgi yo'lim ilojimiz yo'q. Bu bitta pechatni bosib 800 dollar turibdi.
Deb almashtirish kerak bu pasportni, to'g'rimi?
Almashtirish kerak. Endi 17-yilga qoldiribdi deyapti. 17-yilga chiqib yo'l chiqsa, mag'iz prezident saylovlaridan keyin yaxshi bo'lib ketadi ham. Saylovdan keyin boramiz, deb.
O'zbekistonning chet ellardagi konsulxonalari esa eski pasportini biometrik pasportga almashtirib berishni so'rab kelganlarga rad javobini berib, ularga buning uchun O'zbekistonga borishni tavsiya qilmoqda.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Voqea to'g'risida xabar bering, tafsilotlarini Ozodlik aytib beradi. Endi islom va musulmonlar eshittirishi, marhamat.
Assalomu alaykum. Bugun Saudiya Arabistonidagi xalqaro Qur'oni Karimni yodlatish hay'ati a'zosi, aslajdodlar andijonlik bo'lgan olima ayol Favziya Turkistoniy hamda o'kishining turmush o'rtog'i aslandijonlik muhojirlar farzandi Muhammad Sobir bilan suhbatlarni havola qilmoqchimiz. 60 yashar Favziya Turkistoniy 20 yilga yaqin Saudiya Arabistonining Riyod va Jidda shaharlarida qizlar madrasalarida mudarrislik qilgan olimadir. Bu faoliyat davomida o'kishi dunyoning musulmonlar yashaydigan hududlarida Qur'onni yod olishni istovchilar uchun bepul maktablar ochish, ilmi yigirma toliblarni o'qituvchilar bilan ta'minlovchi xalqaro Qur'oni Karimni yodlatish hayotiga ham a'zo bo'lgan. Biz bu kishi bilan o'zbek imomlari ruknida hikoya qilganimiz buyuk turkistonlik alloma Oltinxon To'ra Said Mahmud Taroziy haqida eshittirish tayyorlash asnosida tasodifan tanishib qoldik va u kishi bilan suhbatlarni ham sizga ilindik.
Men bu yerda mudir madrasasi edim. Qizlarda o'qilida, keyin jamiyatlarda ishlayman. Vaqtim nima bo'shligimda Saudi mujtama'ga ishlayman. Alami mujtama'da Qur'on tahfiz qilamiz alamda. Yod qilishga, o'qishga, Qur'on Karimni o'qitishga maktablar ochamiz.
Endi qarang, tashkilotingizning nomi nima dedingiz?
Al-Hay'a al-Alamiyya li tahfiz al-Qur'on, ma'nosi demakki, ya'ni alamdagi musulmon shaharlarga markaz Qur'on o'qitishga ochamiz. Ya'ni o'sha markazlarga ne biz pul mezoniyasini to'laydi bizi jamiyatimiz. Ko'p yaxshi ish. Men Qirg'izistonga 2 karra bordim. O'zbekistonga bormadim hali.
Nimaga?
Bilmayman. Hech nima bo'lmayapti, nasib.
Ya'ni ular o'zlari taklif qilish kerakmi sizlarga yoki sizlar o'zingizlar tashabbus qilib borsanglar bo'ladimi?
Bo'ladi, tashabbus qilib borsak bo'ladi. Men yaqinda konsulga borib, O'zbekiston konsuliga borib keldim. Alhamdulillah.
A Yevropada ham ochdinglarmi markaz?
Evo bor, Yevropada. Evo, Albaniyada bor. Qora Jabal Aswad qora nimada bor? Qora tog'da. Qora tog'da. Keyin Bosnada, Fransiyada bor.
Shu kundaryodda yashayotgan Aslandijonlik olima Favziya Turkistoniy bilan suhbatni tinglayapsiz. Favziya Turkistoniy O'zbekistonda ham hofizi Qur'on bo'lishni istovchilar uchun maktablar ochish istagi borligini va yillardan buyon mana shu istagini amalga oshirishga harakat qilayotganini aytadi. Bu kishi o'z ajdodlari asli andijonliklar bo'lganini xotirlaydi. U kishining onasi Aslandijonlik Mirzo Olimboy ismli nomdor kishining nabirasi bo'lgan. Ilmli olima ayol bo'lgan. Otasi esa asli toshkentlik ilmli kishilardan biridir.
Meni onam Anjandan. Anjanda o'zidan, Sharbar Guzal mahallasidan, Tilliq masjidi yonidan. Mirza Olimboyni nevaralari bo'ladi.
U kishi kim bo'lganlar, Mirza Boy?
Anjanda kattalaridan ekan, eski zamonda.
Masjidni otini nima dedingiz?
Tilliq masjid, Sharbar Guzal mahalla.
Qarindoshlaringiz bormi hozir o'sha yerda?
Bor, ko'p, juda ko'p. Onamning qarindoshlari ko'p. Necha marta kelishdi. Meni dadam asli toshkentlik. Qashqarga o'tib ketgan. O'sha yerda dadam o'zi kitob yozadigan olim edilar.
Ismi nima edi?
Qamalib ketgan akalar. Abdulqodir Islom.
Favziya Turkistoniy o'tmish haqidagi savollarimizga qisqagina javob berishni lozim topdi va ko'proq shu kunda qilayotgan yana bir ish haqida hikoya qilish istagini bildirdi. U kishi 1870 yillardan so'ng Markaziy Osiyoga Char Rossiyasi kirib kelgach, bu mintaqadan qochishga mahkum bo'lgan turkistonlik ziyolilar, dindor yetakchilar, ularning muhojiratdagi hayoti hamda Turkiston ozodligi yo'lidagi faoliyat haqida bir kitobni qarayib yakunlayozganini aytmoqda.
Hozir umumiy Turkistonda kitobini yozyapman.
U nima haqida u kitob?
U kitob Turkistonni ozgina tarixi, keyin jug'rafiy, demak, keyin asli kim bular, bularda nima shaharlarimiz, kim chiqdi biz shaharimizdan olimlar, ko'p islomiy davlatlarga xizmat qilgan olimlar bor, ulardan yozdim. Keyin hijrat qilib kelgan o'zbeklardan yozdim. Qanday qiynalishib kelishdi yo'llarda.
Siz Turkiston tarixi haqida kitob yozyapsiz.
Evet.
Qachondan boshlanadi bu tarix sizning kitobingizda?
Meniki taqriban shu o'risda kirishidan boshlanadi.
1870 yillardan-a?
Evet, taqriban. Keyin olamga chiqib bular nima ish qilishdi? Muhojirlar qayerga borishdi? O'zbekistondan nima qilishdi hijratda? Nima ishlar qilishdi? Shularni yozdim. Mashallah, bu yerda Arabistonda ko'p olimlar yaxshi xizmat qilishdi. Bular muhojirlar. Ota-onalarimizdan yozdim. Qanaqa hayotlari edi, qanaqa nimalari. Men inshaalloh bu kitobimni nima qilsam beraman amakim Zohiriddinga. Bu kishi men kichigligimdan menga masal edilar. Demak, arabchada masal demak bir insonda siz shu insonni yo'lida yuraman desangiz, meni masalim deysiz. Men shu amakim yo'lida yuraman degan ma'nosi beradi. Shuni kichigligimdan endi nima qilib niyat qilib yurudim, endi bilasiz, inson degan kichik yoshligida bolalar bilan mashg'ul bo'ladi, nima bo'ladi. Endi yozyapman. Kitobimning ismi Arapçada endi. Türkistaniler kim bular? Yani manası. Neki gün kanaka hicret kılıştı. Yani Türkistaniyuna menhum أسباب هجرتهم إلى المملكة العربية السعودية ودول العالم. من إنه بالدر مختمان عالمك إنه السعودية بزقة يخشلك كفقة. إيج بز بيتا بر نما كورمدك سعودي عربستان ده. إين يخشي معاملة قلدة. إدارة لرداء نما لرداء قايد كبرسيق. Alhamdulillah gapimiz yuradi.
20 yilga yaqin Saudiya Arabistonining Riyod va Jidda shaharlarida qizlar madrasalarida mudarrislik qilgan. Hozirda Jiddadagi xalqaro Qur'oni Karimni yodlatish hayatining a'zosi bo'lgan Aslandijonlik olima Favziya Turkistoniy bilan suhbatni tinglaringiz. Bu kishining turmush o'rtog'i eshitirishimiz avvalda aytib o'tganimizdek Andijonlik muhojirlarning yana bir avlodi Muhammad Sobirdir. U kishi ham ajdodlarining og'ir sinovlardan o'tgan o'tmishini xotirlaydi. Umri davomida ota yurti O'zbekistonga e'tibor bilan yashagan bu kishi ozodlik tinglovchilarga ajdodlaridan meros qolgan ba'zi xotiralarni so'zlab berdi.
Akanda dadamning katta nimalar bog'lari bor ekan, ziraat uchun, keyin tijorat ish qilar ekan o'sha vaqtda.
Islom va musulmonlar eshittirishini to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti.